Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, který vás dnes budou provázet Martin Kézer
a Jan Škvor.
A téma je reprezentační. Oba jsme ten zápas viděli a asi se shodneme na jednom hodnocení, že to byl nejhorší výkon národního týmu pod Radimem Rulíkem.
Byl to nejhorší výkon pod Radimem Rulíkem v sezóně, výkon, který moc optimismu nedává. Kdyby chtěl být trochu sarkastický, tak snad jen Martin Růžička, který tak, jak před 6 lety reprezentaci opouštěl gólem v bronzovém utkání na olympiádě Pyeongchangu, tak se do ní teďka zase vrátil, ale to bylo hodně málo.
Ono asi nejsmutnější je to, že se nedá říct, že by ten výkon byl špatný přístupem, nasazením, bojovností, ale tohle byl jednoduše zápas, kde jsme na ty Švédy nestačili. A přesto, že jsme vedli a řekl bych prvních 10 minut jsme hráli, a teď to myslím v tom dobrém slova smyslu, ten Rulíkův hokej, tak v dalším průběhu už jsme se k němu nedostali vinou vlastní, ale řekl bych i vinou švédského pojetí, které to dobře přečetlo a ještě lépe hrálo.
Aby jsme to zasadili tak do kontextu, jak Radim Rulík šel trochu jinou cestou, než na těch prvních dvou turnaji. Dává šanci trochu hráčům, kteří jsou ještě neokoukaní, tak je chce vyzkoušet, takže úplně jsme tam neměli toto. Neměli jsme tam Stránskýho nebo Matěje Stránskýho, neměli jsme tam Tomáška. Z logických důvodů kvůli zranění jsme tam neměli ani Pardubický duo Sedlák Zikou, zatímco Švédové tam měli opravdu to nejlepší, co mají v Evropě.
Celkem logicky asi si dejme dvě vysvětlivky. Švédové hrají domácí turnaj, vedou Eurohockey Tour a pořád je ve Švédech, řekl bych, zakořeněná touha napravit loňské mistrovství světa, vyřazení, vlastně po velmi dobré základní části vyřazení Lotyšskem a vlastně strašnou blamáž z tohohle pohledu.
Souhlasím. A Radim Rulík o tom taky mluvil. On říkal, že v podstatě těm klukům nemůže nic vytknout, že by to nebylo tak, že by k tomu přistoupili lehko vážně a pak už se do toho těžko dostávali. Ne, tam bylo opravdu všechno, jak by asi mělo být. Jenže Švédové, jak ty si říkal, našli na tu naši hru recept. Na to aktivní bruslení napadání mně přišlo, že absolutně nepanikařili. Dokázali si dát krátké přihrávky, kterými tu naši největší zbraň, jak si dokázali otupit. A pak už tam byl šílený rozdíl. Vem si, jak Švédové strašně lehce přecházeli střední pásmo, když dokázali tu naši nátlakovou hru překonat. A pak se to na tu obranu a na golmana Málka valilo.
No ono nejenom přechod středního pásma, ale bylo tam i nespočet přečíslení. To znamená, že hráči svým způsobem propadali, nestačili se vracet v tom bloku. A i když byla ta akce třeba 3-2 nebo 2-1, tak my jsme ji nedokázali nějakým způsobem dorovnat a bylo tam spousta problémů. Navíc bych řekl, že příčinou prohry není těch 70 vteřin na konci první třetiny, kdy to otočili Švédové. Protože když si vezmeš druhou třetinu, tak nebýt Málka a do jisté míry i jisté dávky štěstí, tak už to bylo 1-5.
Bylo a Švédové nás předčili opravdu ve všem bruslení, i v důrazu, kde my to vypadalo, jsme byli všude o krok později. Ruku na srdce po té úvodní povedené 10-minutovce, kolik my jsme měli gólových příležitostí.
No, takřka žádnou.
Takřka žádnou. Celkovej náš počet střel za celý zápas byl 13 a to ještě dovolil bych si tvrdit, že víc než polovinu jsme vyprodukovali právě v té první 10-minutovce.
A my jsme se prostě k těm střelám nedostali. A teď si pojďme říct, ty už to naznačil. Ten tým, myslím český, není evidentně v nejlepším možném složení. Je to filozofie, dá příležitost dalším hráčům. No ale znamená to, a teď to nechci říct, protože ono to zní trošku pejorativně, že jsme tam poslali Bčko, nebo tihleti hráči, máme tam pokud se nemí 9-10 nových útočníků, tak se musí ten koncept trochu naučit a měli možná smůlu, že narazili asi na nejsilnějšího možného soupeře v prvním zápase?
No, Bčko jsme tam rozhodně neposlali, protože když to vemeš, tak ta obrana je v podstatě totožná s tím, co se odehrálo první dva turnaje. Jo? A nazývat Bčkem hráče, kteří dominují v extralize, o který slyšíme od všech zúčastněných, jak šla v posledních letech nahoru a jak opravdu se zkvalitnila. Typu Růžičky, který bojuje o to, aby vyhrál kanadský bodování, typu Voženílka, který září v Třinci. A máme tam i kluky z evropských lig, který si tam hrajou svoje, tak rozhodně bych to nenazýval Bčko. A mě trošku zarazila slova Radima Rulíka o tom, když začal říkat ty nepřesnosti, všechno to je vizitka extraligy. Podívejte se na tu extraligu, jak to vypadá. A jedním dechem dodával, a to je samozřejmě fakt, že v té extralize je to ještě to tempo o úroveň níž, že na všechno máš o tu půl vteřinu víc času.
Já v tomhle směru Radimu Rulíkovi trošku rozumím, protože tím, že tady nám běží vlastně všechny zápasy extraligy v těch hokejových studiích, z těch pořizujeme sestry, tak to vidíme. Množství nepřesných přihrávek, akcí, které končí v rohu právě z důvodu nějaké neobratnosti, nepřesnosti, v té extralize je poměrně dost. A teď nemluvím o možná Spartě, Pardubicích a Třinci, ale obecně o extraligových zápasech. A musíš uvážit, kolik hráčů z Pardubici tam měl, kolik hráčů ze Sparty a kolik z Třince. Já řeknu rovnou, jedno jméno mi přišlo hodně neviditelné, je to celkem často skloňované jméno, a to je Lukáš Radil. Měl jsem pocit, že vlastně si s tím tempem neumí moc poradit.
Tak předností Lukáše Radila nikdy nebyla úplně rychlost. Tím, čím by tak ideálně zapadal do toho schématu nebo do toho stylu hry, který chce Radim Rulík hrát. Blbý je, že v současné chvíli nebo v posledních letech ta rychlost není dominantou ani Honzy Kováře. Ona nikdy úplně nebyla. A když dáš dohromady tyhle ty dva kluky, tak nevím, jestli spolíhat na to, že rychlostky ti to tam jako vojezdí a on tam dodá trochu té rychlosti a toho bruslení.
On to má trošku v méně, tak by měl. Ale je fakt, že Rychlovský byl iniciátorem té gólové akce. On byl ten, kdo zatáhl ten puk do útočného pásma a hledal rozjetýho Martina Bečka.
Jenže tak trochu znouze. Jak sám přiznával, dobře zůstal na ledě už jenom proto na ten dlouhou přihrávku, aby vůbec bylo, aby ten obránce mohl to kam nahrát. Takže on tam zůstal. Vlastně to trošku i protečoval, že to tam přihrá před bránu a to už tam nebyl ten první jeho útok, když tam docházelo ke střídání. Takže to byl částečně gól takovej, já nechci to schazovat, byla to furt pěkná akce, ale že by to bylo úplně nějaký podle vypracovaný a podle nějakého modelu, podle kterého bys chtěl hrát, to taky ne.
Shodneme se na tom, že spojení Radil-Kovář moc nefungovalo a pravděpodobně nějaké změny dojde. Jsem zvědav, jestli Radim Rulík sáhne ke změnám, abych tak řekl, plánovaným, to znamená tak, jak to má namyšleno, že vlastně otočí nějakou lineu, anebo bude ještě víc šachovat s těmi hráči uvnitř těch čtyř line, které postaví v sobotu.
No, čekáš to? To větší šachování?
No, já bych třeba, víme, a to víme od Daniela Voženílka, že v sobotu nebude hrát Voženílek s Růžičkou. Jo. Jestli zároveň nebude hrát Jašek, si myslím, že ne, že ten asi hrát bude. Někdo jako vypadne. Já bych teda osobně asi Radila s Kovářem rozdělil. No.
A teď je otázka, jestli to třeba Radim Rulík neměl v plánu už před tím turnajem. Velmi dobře víme, jak důsledně on drží to, co už mu fungovalo na předchozí turnaji, že v podstatě každý trénink je věnovaný tomu konkrétnímu zápasu. Takže nechce se mi zase věřit, že by tak naboural plány a ten úterní trénink, jestli se nepletu, který byl věnovaný sobotnímu zápasu, by vlastně tak trochu zmuchlal a zahodil do koše.
No, ty už jsi zmiňoval nějaká jména, která chybí. Ukazuje se, že třeba Tomášek v současné formě, Matěj Stránský v současné formě, ale i Tomáš Filipy v současné formě. V tuhle chvíli tomu týmu chybí. A řekl bych, že se nenašel nikdo, když budu jmenovat tuhle trojici, která by se jakoby posunula na to jejich místo. Jako.
No a já nevím, jestli to šlo i čekat, protože vytáhneš takhle z rukávu nějakého střelce, který by ti dokázal zastoupit Davida Tomáška a jeho góly, který by ti dokázal zastoupit góly Stránskýho. Já jsem tak trochu čekal, že Honza Kovář, samozřejmě nevidíme do kabiny a Honza Kovář je lídr, o tom oba dobře víme, jak chodíme na reprezentační srazy. jak ho tam vnímají ostatní spoluhráči, ale trochu jsem čekal, že na ledě bude Kovář zastávat tu roli Romana Červenky a to se taky úplně nepodařilo. Jo? A bohužel ten čas je neúprostný, běží a každým takovýmhle výkonem si tady ty kluci, kteří by měli se poprat o to mistrovství, ty dveře bohužel zavírají.
On o tom Radim Rulík mluvil i po zápase, že mu ten výkon a to předvedení těch hráčů spoustu věcí ukázalo. Já nechci ten tým zatracovat po jednom zápase. Myslím si, že zápas sobotní s Finy i nedělní se Švýcary může být schůdnější, jenom potřebujeme trošku živější projev. A o těch dvou hráčích, o kterých jsme mluvili, tak tam mi ten živý projev trochu chyběl. Naopak, přišlo mi třeba hodně aktivní vlastně Martin Růžička. Snažil se, když vezmeme věkově přibližný stejný hráče, docela se mi líbil Oscar Flynn. Hodně podle mě šli dolů oproti předchozím turnajům. Bratři Kovařčíkové, no.
Taky souhlasím. Když jsem viděl tu agilitu, tu vervu, chuť Flina hrát, tak v porovnání s těma Kovařčíkovýma bráchami tam něco chybělo. Mm-hmm. A ono těžko se pak do toho dostáváš, nebo těžko ti to jde, když seš jeden, potřebuješ prostě, aby ten útok fungoval jako celek a přidali se ostatní. Jako jedinec tam pak nezmůžeš nic a nevypadá to. Mně se celku se mi líbila i třetí řada Davida Kašeho, ale furt je to takový... No, že čekal bys tam něco víc, než jenom to dobrý bruslení, tu vůli chtít, o který jsme mluvili už na začátku, že to nemůžeme vytknout našim klukům.
Ono, když máš 13 střel a tutovek vlastně prachbídně málo, tak to se hraje opravdu špatně. Ale nutno říct, že nás si Švédové k ničemu nepustili. My jsme si nepomohli ničím, ani přesilovkou. My jsme si vlastně během toho zápasu od nějaké zhruba té 12. 13. minuty nepomohli vůbec ničem. To, že se to otočilo ještě během první třetiny, to bych řekl, že jenom shoda okolností, ono se to mohlo otočit ve druhé třetině. Nevěřím, že bychom ten zápas dovedli k vítěznému konci s takovým výkonem, kdybychom ty dva góly na konci první třetiny nedostali.
Hlavně tam nebyl ani důvod na paniku, že by to byly zase systémové chyby. Jednou tam podklouznul Kempný, no to se stane, když je to hold, blbej moment, oba ty góly byly trochu po přečíslení. Mě spíš pak, když jsem ještě o tom uvažoval zpátky a když jsem viděl rozhovor asistenta Jiřího Kaluse před zápasem, který říkal, no jestli jsou na nás Švédi nachystaný po tom, jak jsme je překvapili, zejména v tom prvním vzájemném zápase ve Vechě. Vlastně nám je to jedno, my se chceme soustředit na sebe, to my musíme hrát tu svoji hru, diktovat tempo hry a neřešit, kdo proti nám hraje. Tak když pak si to porovnáš, jak to dopadlo, tak to byly právě Švédové, kterým to vyšlo, ta jejich hra. A díky tomu opravdu, jak nás napadali aktivně, tak nám absolutně nic nepovolili. A nevím, jestli není trochu smutnější to zjištění, že vlastně jsme za celý zápas nedokázali nějak zareagovat. I když každý, kdo dělá nějaký sport, dobře ví, že jakmile to chvíli nejde, tak je strašně těžký pak nahodit zase ty motory a myslet si, hodíme tady třeba tu druhou desetiminutovky z první třetiny za hlavu a půjdeme do toho.
A ono, kdy ve třetí třetině podle mě byla taková jistá fáze, kde to vypadalo, ještě za toho stavu 1-2, že bychom se mohli zkusit o ten vyrovnávací gól poprát. Ale v tu chvíli jsme dostali ten třetí gól a pak už bylo v podstatě po zápase.
Sám to zmiňoval, nepomohli jsme si přesilovkou, ta přesilovka 5-3, ta byla sehraná prapídně, tam v podstatě nebyla střela na bránu, všechny přihrávky šly buď na brusle, nebo za toho hráče, jako kdyby to bylo to dokreslení takového toho zmaru, že ten zápas prostě vůbec nesednul. Já bych z toho nedělal taky, může se to stát, byť asi jsme nečekali, že se to stane po takhle špatném výkonu, ale jsou před náma další dva zápasy a teprve potom bude prostor na nějaký obsáhlejší hodnocení, jestli opravdu tady to byl krok vedle s těmi hráči z druhého sledu, v úvozovkách z druhého sledu.
To je právě otázka, jestli to je druhý sled, nebo je to vedlejší kolej a teď vedlejší, myslím, rovnoběžně běžící. Jako.
Není to druhý sled bylo řečený blbě, ale prostě není to ta úplně top špičková úroveň, kterou Radim Rulík posílal v listopadu do Finska, respektive Švédska a v prosinci do Švýcarska.
Ono je každá ta zkušenost dobrá, tam zazněla od Radima Rulíka věta, že nejsem schopen za 3 dny dělat mistry světa. No ono opatrně, nepodléhejme žádné euforii, že se povedla Karjala celkem obstojně švýcarské. On to vypadá, že to má jakoby sestupnou tendenci, ale tak to vůbec nemusí být. Ono je to vlastně ohledání o odškrtávání si u hráčů plusů a mínusů a ten účet se bude dělat až v květnu v autoaréně. Jako.
Souhlasím. Zase Radim Rulík aspoň má zase další manévrovací prostor a při tom hodnocení, jak se bude blížit mistrovství světa, tak se aspoň bude moct udělat nějaký komplexnější obrázek, s kým počítat, s kým naopak ne.
Ještě jsme namluvili o golmanovi, řekl bych, že za Jakubem Málkem, sice to byl jeho první program v národním týmu, ale myslím si, že za ním ty góly nejdou, že to odchytal slušně a skoro bych řekl, že dostane příležitost ještě v jednom zápase, buď to proti Finům nebo proti Švýcarům.
To si myslím, že byl taky záměr trenéra. Málek chytil za mě určitě 3-4 góly navíc, aby několikrát tam tý brance působil, že mu vypad puk, několikrát se stále se kouká za sebe, tak já to neberu jako nejistotu, protože on mu nevypadl, on ho opravdu měl pod sebou, akorát třeba necítil, že tam byl, ale nebylo to, že by z něj puky vypadávaly.
A jestli dobře, když se golman podívá za sebe a není tam puk, než se za sebe nedívá, ten puk tam leží.
Jako a jestli někdo jako dodával tomu týmu nějakou naději a víru, že třeba by se ten obrat povést mohl, tak to byl Jakub Málek.
A poslední věc, o které jsme už maličko mluvili, trošku mě jako vázlo takový to sepětí té obrany s tím útokem, trošku mě to přišlo roztažený. Už jsme tady o tom mluvili, ten současný hokej se hraje opravdu v pěti, bez rozdílu na to, jestli jsi obránce nebo útočník, a mě to tam někdy vázlo. Někdy mi tam přišla ta trhlina, která způsobovala i ty věci v tom středním pásmu jako poměrně výrazná. No.
Souhlasím, zase ve Messi nehrál třeba Filip Král, což je pro mě kometa týhle sezóny takový objev, který podle mě má reálnou šanci zabojovat o mistrovství. Nehrál i Zámořský. Jak by se nám, a nechci říct, že to byl špatný krok vůbec, je to takhle naplánovaný, ale jak by se nám zrovna třeba ten kluk hodil přes silovce těch 5-3, že jsme to tam všechno hrnuli na Košťálka trochu, mi přišli Švédové, už to přečetli a Košťálek tam kolikrát taky měl velký problémy, nejen při přesilovce, ale třeba i při zakládání útoku, kdy se dostával, sám sebe dostával pod tlak.
Hmm. Úplně se mi taky nelíbil Galvas, jako když ho to zastihlo unaveného, vyčerpaného, ale to jsou věci, které my těžko spoza toho mantinelu uvidíme, ale měl by je umět číst Radim Rulík a uvidíme, jak to bude vypadat. No a pod týhle dojmem si musíme dát typovačku, tak kolik bodů z těch víkendových zápasů přisoudíš českému výběru?
Řeknu 4.
Dobře, tak já budu ještě skeptičtější. Já řeknu 1, maximálně 2. Jsem citoval klasiky, ale mě nějak moc ten výkon nepřesvědčil. Je pro tebe překvapení výsledek zápasu Finsko-Švýcarsko?
Není. Byť jsem čekal, že Švýcaři možná budou odcházet ještě víc pod dojmem toho, koho všechno nevzali na ten turnaj.
Je fakt, že Švýcaři mají takový, řekl bych, mužstvo bez řady opor, asi abych to vyjádřil nejlíp.
Trochu taková paralela s námi. Nemůžeme se tady pasovat do nějaký role odborníka na tu švýcarskou ligu, takže pro nás to můžou být jména trochu neznámější. Stejně jako by si Švýcaři mohli říct, kdo je to ten David Kaše, to vlastně není Ondra Kaše, že jo? A kdo jsou ti další, jako jsou Flinové, takže uvidíme, asi nejlepší to měřítko bude v neděli při tom našem vzájemném zápase, jak uvidíme i tu kvalitu švýcarské ligy, jestli je to opravdu jenom o těch pár jménech, který už jsou v podstatě, já nevím, posledních 5-7 let totožný a vždycky se doplně jenom jedním, dvěma.
Tak a teď já mám ještě malý reprezentační okénko, protože se hrajou všechny další reprezentace. A mám takový malý bonusek. Já jsem sledoval i zápas žen, nějak jsem to paralelně zvládnul, na evropský hokejový tur v Liberci a vítězství 7-1 na Německém je celkem očekávaný, ale fakt mám pocit, a nechci vypadat jako tady zamilovaný do ženského hokeje, fakt mám pocit, že ten český ženský hokej jde nahoru a že ukážou tu zápasy s Finkama, Švédkama, Švýcarkama, které nás čekají teď v následujících 3 dnech, ale že ten práce toho národního týmu je fakt dobrá a hlavně, že se tam daří zapracovávat další a další hráčky. Plosová, o nemluvím, ta je to v tuhle chvíli klíčová hráčka Ačka, ale Plosová, výborně zapracovaná, debitantka Gruntová, výborně zapracovaná. Už golmanský post nestojí jenom na Peslarových, je ta výborně Škodová. Fakt se mi to líbí a z úhlu toho, že nás vlastně rok po mistrovství se tam mužů čeká i mistrovství světa žen na domácím ledě, a to v Českých Budějovicích. Docela dobře se na to koukalo.
Já jsem sledoval náš pořad Příklep právě z Liberce, kde jsme měli dvě hráčky jako hosty a vlastně měl jsem z toho dobrý pocit už jenom z toho důvodu, že ten vzestup českého hokeje není něco, co my si tady namlouváme, nebo co my bychom chtěli si nějak natírat na růžovo.
Ale co je vidět vlastně i v té Professional Women Hockey League jo, zámoří.
A když třeba tam vyprávěli holky, jak před mistrovstvím světa, který bude na začátku dubna v Americe v Utice, tak koncem března hrajeme přípravu s Američankama v Lake Placid. A když tam holky vyprávěly, jak byly Američanky překvapené, vlastně, že hrají s náma, že už to nebude taková sranda, že jim vlastně není úplně příjemný, jak hrajeme do těla, jak jsme se dokázali zlepšit, tak jenom tohle je podle mě to zásadní, jak už nás berou i v tom zámoří, že se někam posouváme. Počet pěti našich hráček profesionální ženské zámořské lize o tom svědčí. A to jsem přesvědčený o tom, že není daleko doba, kdy jich tam budeme mít třeba dvouciferný počet. Mm-hmm. A to strašně tomu našemu hokeji pomůže.
Žen než mužů, viď?
No a je to možný. A to, aby jsme řekli, tu profesionální zámořskou ligu hraje 6 týmů. Není to jako v chlape, kde jich máš 30.
Hrají 6 týmů, vlastně ten výběr byl podobný, vlastně byl vytvořen na podzim určitý draft, kdy ty týmy vybírali. Máme hráčky v Montrealu, v Ottawě a v Minnesotě, jestli to říkám správně. V tuhle chvíli 4 z nich jsou k vidění v Liberci.
No ona by byla určitě
i Dominika Lásková, která se ale zranila. Takže Aneta Tejralová, současně by kapitánka národního týmu a tři útočnice, Tereza Vanišová, Kateřina Mrázová a Denisa Křížová, jsou k vidění v akci. Všechny 4 byly včera na ledě nesmírně znát a nesmírně platný. Čeká se trochu, jestli se v Liberci zrodí divácký rekord na, na ženský hokej v Česku, který činí asi 3000 diváků, 3200 diváků z, tehdy z mistrovství světa do 18 let v Přerově, tak včera jich bylo asi 1700, což je celkem logický, protože to byl všední den a šlo to proti Ačku, ale v neděli na Švédky, který vlastně v tuhle chvíli vypadají jako nejvážnější soupeřky, protože porazili Finky na úvod turnaje, tak by na ten hokej mohlo přijít ten rekord, mohlo by to padnout. Navíc třeba Tereza Plosová je liberecká hráčka, včera si to užila, ten gól na domácím ledě, takže věřím, že ono i těch 1700 diváků není málo. A reprezentantky říkali, že když hráli turnaj v Německu, ve Finsku, tak takovýhle kulise nehráli. Jo, takže jestli ten boom ženského hokeje bude pokračovat a bude podpořen takhle výsledky, tak fajn. Ještě mám radost jedné reprezentace. Ty víš, že míříme do Klotenu v tuhle chvíli.
Míříme do Klotenu ke 20. 3 výhry ve 3 zápasech. A stejně tak mě překvapila i 18. Jako jo, v tom Plymouthu, která dokázala zareagovat.
No ten dneska debakl, ten debakl
9-gólový debakl, tak Finům dala 5. Hmm. Jo.
Už jsme to říkali v televizních studiích u nás, říkali jsme to i tady v podcastu. Já si tu myšlenku pořád nechám, český hokej necouvá už, a to výsledkově, ale ani na ledě, a přináší to pozitiva. Že se prohraje se Švédama, Ačko, ano, že se prohraje se Švédama 4-9, 18, kde se evidentně nedařilo ani jednomu gólmanovi, měli jsme nízkou procentuální úspěšnost, co se všechno může stát, v tom mládežnickém hokeji takovýhle výsledky divoký nejsou výjimkou, ale obecně ten projev těch týmů je lepší, nadějnější, vlastně dává jako větší šanci na úspěch, tak bych to asi řekl.
Přesně tak, jak ty si to říkal, my říkali jsme tady, jak to byl nepovedený zápas se Švédskem. Já si furt myslím, že je to lepší cesta, než hrát ten hokej vyčkávací vzadu a že bych tak bychom třeba prohráli o gól, ale to není nějaká naděje a cesta do budoucna. Myslet si, že dostane 18-9 gólů od Švédska a že je to zase všechno v pytli, no není. Sám si to zmiňoval, je to mládežnická kategorie a zase vzpomínejme poslední roky, jak jsme tady a celku poprávu natírali náš mládežnický hokej, jak stagnuje. No nemůžeme si myslet, že najednou po půl roce to bude všechno vyřešený tím, že teď budou stagnovat ostatní. No ty země taky jdou dopředu, Finové, Švédové, konec konců i Švýcaři, a myslet si, že budeme vyhrávat nad všemi najednou, je bláhová myšlenka.
Ale je dobře, že v té 20, která je v Klotenu, což je vlastně ta nová rodící se 20 pro šampionát, který bude v Ottawě, tak se objevují hráči, kteří nastupují v poslední době pravidelně v extralize Třinecký, Holinka, zmíním jedno jméno. a tu příležitost dostávají a tak. Ono i z té 18 máme hráče, který už si okusili dospělý extraligový hokej. Skok, Benák z Plzně, Novotný z Hradce. To všechno je pozitivní zjištění a je potřeba s tím takovýmhle způsobem pracovat. Jako.
No. A ty jména jsou, ty, jak se vždycky říká, že nedáváme ten prostor, tak některé kluby dávají a tady vidíme to pak i na těch mládežnických reprezentacích, jak těm klukům strašně pomáhá, když jsou ohraný mezi dospělýma, jak jim to pak ulehčuje a ohraný, myslím tím ne, že tam hodíme na 3-4 střídání zápase, mají ice time 3 minuty. Jo.
Ale celkem zásadní prostor v sestavách, je to tak, tohle nám celkem funguje. Konec konců nejproduktivnější hráč juniorské extraligy, plzeňský Schiller, má v tuhle chvíli pevné místo v sestavě a on zvládá i sem tam si odskočit k juniorům, tam si nabrat zase nějaký ty bodíky a vrátí se do první nebo druhé lajny Plzně v extraligové sestavě.
Částečně pro to, jak to teďka v Plzni vypadá, kor potom po té závěrce přestupu, kdy rozumím frustraci fanoušků Plzně, že to vypadá, jako kdyby Plzeň rezignovala na tuhle tu sezónu.
No, čím jsme se oslým můzkem dostali k extralize, která má sice pauzu, ale není to úplně pravda, protože řekl bych, že už jsme to dlouho nezažili, aby se během reprezentační pauzy, během toho, kdy nehraje národní tým, hrál extraligový zápas. Tady jsme na, řekl bych, několikrát odkládané dohrávce Kladno-Vítkovice, kterou rušili různé zásahy. Tohle je ta dohrávka toho kola, které se původním termínu neodehrálo kvůli střelbě na Filozofické fakultě. Při nalezení nového termínu toho kola Vítkovice hráli zase Ligu mistrů. No tak prostě v sobotu v 16 hodin hrají Kladno s Vítkovicemi. A pro oba týmy je to důležitý zápas. A nejenom proto, že v pondělí spolu hrají znova na Kladně. A zase je to dohrávka 16. kola. Čímž ale Kladno smaže jakoby tu ztrátu těch dvou zápasů. Vítkovice ztrácí oproti rivalům dokonce 3 zápasy. Ale Vítkovice to může posunout někam k 10. místu. Což si myslím, že je reálná ambice, o kterou se Vítkovice v tuhle chvíli můžou pokoušet. No a Kladno bych řekl, že má úplně poslední, ale fakt úplně poslední možnost něco s tím udělat, aby neskončilo na 14. Prážové příčce. Já to je představa, že 6 bodů z dvou zápasů s Vítkovicema, znamená, že máš stejný počet zápasů s Mladou Boleslaví, 6-bodovou ztrátu a zápas vzájemnej k dispozici. To by podle mě Kladnu dávalo naději. Ale
podle mě ne.
Ty už ani to ne?
Podle mě je hotovo.
Tak tady proti mě sedí někdo, kdo zlomil rytířům.
No, oni si nad sebou zlomili sami ten vás, protože už, že Kladno vyhraje 2x za sebou, absolutně tomu nevěřím.
Když pohrájou 14x za sebou, právě proto já vím.
Ne.
Já se tomu nechci vysmívat.
Ono
to je vlastně strašidelná bilance, 14 porážek v řadě.
Jako v tomhle roce si nevyhrál ještě. No. Vlastně ty patálie Kladna začaly v době, kdy se jim zranil golman Brýzgala, že jo, v tom zápase Kometou, který následoval po té kanonádě v Liberci, kde dal Kladno 8 gólů, přišel zápas s Kometou, který Kladno mělo vyhrát. Zranil se Brýzgala, prohrálo Kladno v prodloužení a od té doby jde od porážky k porážce. No, a vezmeme si, není tak zpátky doba, kdy jsme říkali, ano, Kladno má zápasy k dobru a navíc ještě o pár bodíků před Boleslaví. No to tak teďka neplatí. Ta Boleslav se rozehrála, aspoň neříkám výkonnostně třeba, že je to Bůh ví jaký, ale ty body sbírá a je schopná vyhrávat a je schopná udělat třeba šňůru dvou zápasů, to Kladno absolutně ne.
Já dokonce myslím, že rozehrání Mladé Boleslavy bylo jedním z důvodů pádu Davida Průka na střílečce Karlových Varů. Protože kdyby Karlovy Vary se nezačaly obávat, že by třeba ještě i s tím 10-bodovým náskokem mohli skončit 13., tak by asi k té trenérské zmíně nesáhali. Jako.
No a já jsem včera viděl vyjádření majitele Šenkypla a nevím teda, co si o tom má myslet. Přiznání za A, my jsme vlastně 10 bodů nad plán, protože kdybychom neměli Frodla, tak jsme minimálně 10 bodů níž.
Což má pravdu.
Ale co jsem nepochopil na tom vyjádření, je ta jeho citace. A já ji ocitu, abych to tady nezmotal. Zpětně je vidět, že naše rozhodnutí poskytnout trenérovi nadstandardní kompetence při skládání mužstva nebylo správné, zejména s ohledem na to, kolik změn v klubu celkově bylo. A pak jako druhým dechem, že David Brook se snažil udělat maximum, ale věříme, že jeho nástupce teďka má připravený nějaký plán, který se bude odvíjet od defenzivy a budeme prostě hrát zodpovědně v obraně. Nevím, co si o tom vyjádření mám myslet. A já už jsem tady několikrát říkal, že odvolávání trenéra a ponechávání jeho asistenta...
Což je zase kanadský případ, protože na pozici kouče se posouvá Václav Eichmann.
Tak, že tomu moc nerozumím.
A... Tady to vypadá jako... Tak jsme, teď jsme to hodili na Bruka celý jako...
Ne, ale on tam jako zase pak říká, pan Šenkypl, že ho chválil, jo, bohužel se ale nepodařilo přenést to, co chtěl, tak se tomu už to nepodařilo přinést, jo, že strateg je na vynikající úrovni i jeho pohled na hokej, ale tak nějak mi přijde, že jedním A popírá to druhý B, pak co se dočítáme.
Ono to je někdy s majitelama složitý. Já dokonce nevím, jestli se pořád hledá ve Vítkovicích trenér. Tím taky nechci provokovat, jako, ale když jsme vlastně v listopadu slyšeli, že Pavel Trnka je tam jako dočasně a že se bude hledat trenér a pamatujeme si akci kolem Patrika Augusty a je polovina února, Vítkovice jsou 12. Já jsem přesvědčen o tom, že Vítkovice do předkola play-off postoupí, ale zřejmě už to bude s tím trenérským tandemem Trnka-Weber, protože Roman Čimíček se trošku oddálil, podle mě rozumně. No ale pořád... No, Vítkovice jsou takový situací, že podle mě můžou být velmi nepříjemný soupeř pro to předkolo play-off, protože logicky jsem říkal, že asi maximum, kam by se mohli vyškrábat, je někde kolem toho 10. místa. Tak budou nepříjemný pro nějaký ten 6., 7. tým, tam kam na koho narazí, jo?
No narazí na tým, který teďka bojuje o 4.
A že těch, ještě se voní jako...
A furt jsou tam 4 týmy, se perou o to jedno místo. Já jsem koukal na tu tabulku, tam vypadá zajímavý, že vlastně máme asi první dvojici pro předkolo, který bude Hradec Olomouc, pokud APK se nerozhodne nějak Hradec potrestat odečtením bodů za tu dopingovou kauzu.
Což zatím nic tomu nenasvědčuje.
Nenasvědčuje, tak to vypadá vlastně, že Hradec Olomoucí teďka hrajou mezi sebou o to, kdo začne doma.
Bude hrozně zajímavý sledovat, jak bude Hradec od 9. února, což je dneska, kdy končí trest všem těm třem hráčům, McCormackovi, Kevinu Klímovi i Štohanzlovi, a minimálně McCormack a Klíma se určitě v sestavě objeví. Vlastně jim teď trošku pomáhá ta reprezentační pauza, protože Hradec hraje poprvé 14. února v Litvínově a klidně se tam oba ty hráči podle mě můžou objevit.
No. Já si myslím, že se tam může objevit, i Štohanzl. Asi bude opravdu záležet na tom, v jakým budou nějaký tréninkový kondici a vzhledem tomu, že víme, že všichni tři už s týmem mohli trénovat ještě před tou dobou, myslím nějaké 14 dní předtím, než jim oficiálně vypršel ten trest, tak si myslím, že připraveni budou. Samozřejmě ta zápasová praxe se určitě projeví, no ale kdy jindy je ohrát, než teď, aby si je měl připravený na play-off, když v podstatě, a nechci, aby to vyznělo blbě, hrát si skoro už moc o nic nejde, protože skončí na nějaký tý zhruba 8., 9. pozici.
A ještě si budu chvilku hrát s češtinou. Všimnul si, že hradecký golmanský problém se vyřešil Lukášem, ale jenom křestním, jako, a ne tím Janem Lukášem, který zase najednou se dostal do pozice trojky. Moc tomu nerozumím, ale nechci do toho úplně zasahovat.
A taky ne, teďka najednou chytá Laurikainen, ze kterým víme, že už tam ani po sezóně nebude, že vlastně končí.
Ale vlastně hned po tom tradu Zachar Pařík s Libercem naskočil Lukáš Pařík, vychytal nulu proti Budějovicím, bych to řekl, takže ho budu čekat v brance i proti Litvínovu. A ta hradecká ztráta na 4. místo je 8 bodů. A pozor, 8 bodů na Liberec, který, ono se to nezdá, ono to vypadá, že liberecký postavení je fajn, ale Liberec má o 2 zápasy víc než Litvínov nebo Budějovice a dokonce o 3 než Kometa. Takže pořád ten náš typ, který tak nějak padá, Brno je tam reálná varianta. Je asi v tuhle chvíli opravdu Brno nejblíž to účasti v tom přímým postupu do čtvrtfinále.
No, že by tě nesměli potkávat takový výpadky jako před reprezentační pauzou. Hradec už tam nemůže jít, podle
myslíš, mě. Když vedeš 2-0 doma nad Mladou Boleslaví a pak to ztratíš, no to je pravda.
Hradec už nemá šanci na 4, jako kdyby tam bojoval třeba s jedním týmem, ale má tam před sebou ještě další 3 koně, který si tam na tu 4, na ten aktuálně 4. Liberec brousí zuby a nevěřím tomu, že se dostanou před všechny 4.
No ale vypadá to, že tohle bude to nejzajímavější, co budeme sledovat zřejmě až do úplného konce, do posledního kola, tam se to fakt nemusí rozhodnout dřív. No a teď se ptám, co ta pardubická zaváhání, která jako přišla, dramatizují boj o prezidentský pohár?
Bodově to tak vypadá, byť já si furt myslím, že ještě by Pardubice mohly být v klidu. Mají dva zápasy proti Spartě, o dva zápasy odehráno míň, dvoubodový náskok.
Teď je čeká v pondělí zápas v Plzni.
A dá se očekávat, že se začne vyprazňovat ta marotka těch klíčových hráčů, na kterou Pardubice dojeli v těch posledních soubojích, zvlášť se Spartou, protože ono hrát bez Sedláka, hrát bez Hiky, hrát bez Adama Musila, bez Kauta.
A Dvořák chybí v obraně, pokud
to je, ano, to je opravdu jako citelný zásah. Ale jako není to tam úplně tak, že by si říkal, budeme už si to chystat na playoff, aby jsme byli v pohodě, mentálně byli nastavený, tak nejsou asi Pardubice v aktuální chvíli tam, kde by chtěli, ale furt není důvod podle mě na žádnou paniku.
No a to je asi všechno, co jsme dnes poza mantinelu mohli probrat. To, že by bylo hokejů málo, to rozhodně ne. Jak jsem říkal, ženy hrají už dnes proti Finsku, v sobotu je čekají Švýcarky, v neděli Švédky, muži hrají vždy v poledne, v sobotu proti Finsku, v neděli proti Švýcarsku.
18. hraje už, myslím, z noci na sobotu, hraje s Američanama, 20. taky čeká poslední zápas.
Hrajou i 16. a 17. Pokud chcete vidět budoucnost českého hokeje, tak 17. hraje v Porubě v nově otevřené nebo zrekonstruované hale porubské. Jako, hokejů je spousta, no a extraliga, jak říkám, v sobotu jedna dohrávka, v pondělí dvě předehrávky a ve středu celý kompletní kolo, takže o hokeji není nouze, můžeme se na něj těšit, budeme především sledovat pozorně, jak si povede reprezentace A v Karlstadu, kde máme Matěje Vybírala, který v pondělí tě vystřídá u mikrofonu a budeme si s přímým aktérem Bayer Hockey Games, jak se švédské hry podle sponzora jmenují, povídat, jestli se splnil ten tvůj typ 4 bodů, nebo ten můj typ 2 bodů, nebo jsme byli oba úplně mimo. To je pro dnešek všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer.
A Jan Škvor, děkujeme za pozornost.